Y como hablábamos al inicio del programa, de nuestra programación local, ya tenemos con nosotros en nuestros estudios en directo a don Antonio Balín, al obispo de la diócesis de Tuy Vigo, porque en muy pocos días se cumple un año de su ordenación como obispo de Tuy Vigo. ¿Qué tal, don Antonio Balín? Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muy buenas a todos.
¿Qué balance podemos facer deste primeiro ano a fronte dunha diócese tan grande como é a de Tui Vigo? Porque vostede vén da Mariña e obviamente isto supón, entendo eu, un cambio bastante importante.
Home, sí, un cambio en territorio e un cambio tamén en estilo. Sobre todo porque, bueno, porque Tui Vigo ten unha parte moi importante que a cidade, que pois na diócesis onde veño eu non había, non? Bueno, foi un ano moi intenso, moi intenso. Eu creo que hai que, pois, pararse un pouco para facer realmente un balance. O meu obxectivo creo que máis ou menos sí que cumplín, que a idea era ir conocendo persoas e ir conocendo realidades. E a verdade que non parei. E intentei, pois, estar ali.
Son moitos quilómetros cadrados, de percorrer, de parroquias, de...
Home, non estiven en todas, ainda, bueno, ainda non.
Un reto, pero, que intento.
Pero realmente sí estiven en moitas, incluso, pois, son parroquias grandes, parroquias moi, moi, moi pequeniñas, con realidades totalmente distintas. Pero, bueno, eu creo que eso tamén axudoume, pois, a, primeiro, a conocer personas e conocer sitios e realidades, pero sobre todo tamén a que a xente me conocera, non? Claro, tú chegas a unha parroquia e a foto do bispo sempre está ali. Pero dices, aparte unha foto dun señor que sabe Dios quen é, pois, home, si conocemos o señor é máis fácil, non? Eu creo que
eu creo que en todas as organizacións coñecer a persoa que a dirixe axuda e dinamiza todo.
Sí, e o que axuda, primeiro, a relación personal e incluso a relación pastoral, porque dices tú, vale, pues, unha vez que tú conoces a alguén, que empezas a falar con él, entonces é cando empezas a decir, pues podemos falar de proxectos, de historias, de cosas que se poden facer, ¿no? Foi, a verdad que este ano pasou voando, madre, uff, sí. Pero moi ben, moi ben, moi intenso, moi intenso, pero moi ben, moi rico.
E de cara aos próximos anos, de cara ao futuro, hai algún reto que, digamos, que estexa aí primeiro na lista? Un reto fundamental para a diócese.
Sí, eu creo que temos varios, ¿no? Primeiro, eu creo que hai un tema que temos que seguir traballando moito, que é a corresponsabilidade dos laicos. A Iglesia non solamente dos curas, gracias a Dios, sino que de todos. Entonces cada un ten o seu papel e aí temos que seguir traballando. Despois, temos que reorganizarnos de outra maneira. Estamos a división de sempre, pois, foron iso, parroquias e tal. Eu creo que agora temos que empezar a pensar en zonas. As chamadas unidades pastorais, con todo o que eso significa, non? E eu creo que hai que empezar. E a idea é se podemos ir arrancando xa algunha destas realidades. O curso que ven, pois, adiante, non? Para simplificar, para axudarnos, para facer un traballo máis racional, para chegar a outras realidades e porque, bueno, porque nosotros non podemos seguir con esquemas aí 100 anos ou 50 anos porque a Iglesia cambiou moito neses anos, non?
Sí, entonces, o mundo en xeral evoluciona
e temos que responder aos retos novos, pois, noutro xeito.
Esa é a última cuestión. Quero que verbalice un desexo de cara ao próximo ano, eses próximos 365 días á fronte da diócese, máis alá dos retos e dos obxectivos dos que me acaba de falar. É complicado, xa o sei.
Sí, a verdad que sí, pero vamos, eu creo que o gran desexo é seguir construindo e seguir construindo en familia. Ese sentido comunitario, eu creo que non o podemos perder na diócese, sino todo o contrario. Hai que potenciálo. E canto máis o potenciemos, máis nos sentiremos familia, máis traballaremos en conxunto e eso repercutirá moi ben para todos. Ese é o meu desexo.
Pois, don Antonio Balín, graciñas por chegarse aquí aos nosos estudios e que vaya todo moi ben. Un aperto, un saúdo.
Gracias a vos, un saúdo.